Gospod Zoran, vaš rezime, vaš CV, če tako rečem, izkazuje že več desetletno dejavnost, družbeno dejavnost v Bukovici, Renčah in recimo okolici. Začneva pa lahko že res desetletja nazaj pri slavnih, če tako rečem, plesih tu v Bukovici. Ne? Že tam ste sodelovali. Kaj vas je pritegnilo k organizaciji? Ste odvedno tak tip?
Praktično v Bukovici je bila prekinitev plesov in po obdobju smo se pač spet odločili, da se ponovno obnovi tradicija plesov. Jaz sem pač kot dijak gimnazije z veseljem pristopil kot mlad. Ne nazadnje tudi mladi smo radi tudi bili na plesih in smo pa zgodbo začeli. Imeli smo pač tudi podporo krajevne skupnosti in tudi nazadnje kasneje tudi takratne obče Nova Gorica. Plesi so bili organizirani prostovoljno. Tako vodstvo za organizacijo prireditev kot tudi redarska služba. Poleg nas, članov odbora, so vsi krajani sodelovali v redarski službi in s tem prispevali k bogatenju naše krajevne skupnosti. Kasneje celo je občina Nova Gorica sprejela odlok, ker takrat je bil davek 10% od prodaje vstopnic. In s posebnim odlokom so odločili, da teh 10% na mesto davka nakažemo na poseben žiro račun v krajevni skupnosti, iz katerega smo črpali sredstva za izvajanje investicij.
Ste kdaj napravili kakšen statistični pregled, koliko ljudi je obiskovalo te plese ali pa vsaj povprečno?
Ja, pa za takrat čase povprečno število ljudi je bilo v zimskem času med 800 in 900, v poletnem času med 500 in 700. Imamo pa tudi nekaj rekordov, pač občasno smo povabili pomembne ansamble. Rekord smo pa zabeležili ob ponovnem koncertu skupine Kameleoni, ki je po dolgih letih spet nastopila in takrat je bil rekord, mislim, da se spomnim številke 1896.
Super. Morda še to zelo na hitro. Je kakšen dober razlog, zakaj so bili ravno plesi v Bukovici, ki jih seveda takrat ni manjkalo nikjer, tako popularni?
Mislim, da prvič je bila, že malo prej so bili plesi organizirani in je bila tradicija. Običajno je zanimivo, ker to je bila nedelja in mislim, da tle je bilo zbirališče parov. In tu so se srečevali in mislim, da lahko tiste čase, bi rekel, kar precej parov se tu spoznalo in tudi kasneje poročilo.
Takole, verjetno ima marsikdo svoje spomine na Bukovico. Tudi midva bova šla nekoliko po vaših spominjih naprej. Zelo primerno je seveda, da ste med letošnjimi nagrajenci občine Renče-Vogrsko sodelovali, ste tudi pravzaprav pri njeni ustanovitvi, če tako rečem, pri pisanju elaborata o tem, zakaj bi bilo dobro, da je ta občina. Nas lahko spomnite, kako ste takrat argumentirali proti državi, recimo, to ustanovitev?
Mislim, problem je bil v tem, ker skupnosti so dobile malo sredstev za razvoj oziroma zadolževanje cest, za infrastrukturo in tako dalje. V glavnem pobudniki so bili trije predsedniki krajevne skupnosti, Renče, Vogrsko in Bukovica Voče Draga. Mene so pa pritegnili kot ekonomista in tudi pa sem imel nekaj izkušnja z izdelavo elaboratov in smo začeli pripravljati ta elaborat. Bo reči, je bil kar odziv in so tudi pripravili gradivo, vsi občani, raznih struktur, tako da smo tisti elaborat oddali. V bistvu tle so bili dva poskusa ustanovitve nove občine. Prvi, ki je propadel, oziroma v parlamentu ni bilo izglasovano 2001, na kar se je stvar spet ponovila in v drugem poskusu smo spet ažurili elaborat, tudi ostali člani, mislim, da so tudi precej lobirali pri raznih poslancih in nekako takrat je bila volja in je bilo odločeno, če se bojo občani na posvetovalnem referendumu odločili za, bo pač sprejeto. In res je bil izveden posvetovalni referendum in takrat smo šli pa vsi v akcijo, kot da smo preko radija, preko predstavitev v PowerPointu, da smo resnično prikazali občanom, da je to nuja in pogozila daljni razvoj nove občine. Tako pač potem posvetovalen referendumu je bilo tudi pač odločeno in za zakonom je bila pač določena nova občina.
Morda malo provokativno vprašanje, ali vendarle se je izplačalo? Ste veseli z tem, kar je nastalo?
Mislim, da če si pogledamo od 2006 pa do danes, da je bilo precej storjeno. Mislim, da že z elaboratom smo določili, takrat je tudi vsaj v prvih treh mandatih se je tako izvajalo, da je bilo pač enakomerno porazdeljeno investiranje in tudi v vsakem mandatu ena vas pač je imela neko prioriteto za neko večjo investicijo in mislim, da to se tudi izvajalo.
S svojim strokovnim znanjem ste sodelovali še pri več društvih tu. Omeniva lahko športno društvo, Partizan Renčel, omeniva lahko gasilce, kjer ste pravzaprav predsednik še v tem trenutku, torej vas radi porabijo, če tako rečem.
No, ena z tednih mojih aktivnosti, ki je bila tudi nek spet nek menik, v bistvu pri pomoru sem TVD Partizan Renče, ker takrat s sprejetjem novega zakona o društvih je bilo potrebno pač društvo urediti tako, da je bilo redno financirano, pa tudi vse računovodske evidence bile urejene. Tako da pač takrat sem pristopil in pomagal, da se je to izvedlo, ker je le tradicija v Renčah, glede TVD Partizan Renč in nazadnje tu je bilo okrog 300 otrok, ki je pač obiskovalo redno vadbo od najmlajših pa do mladincev. Kasneje pač zaradi mojega službenega odhoda v tujino sem pač predal naslednikom, ki so mislim kar to začrtalo pot vodili naprej in še danes TVD Partizan Renče žalne uspehe in je uspešno društvo.
In po Partizanu Renče pridemo počasi do prostovoljnega gasilskega društva Renče Vogrsko, ki je tudi eno novih društev in kulturno-turističnega športnega društva, kjer ste prav tako bili zraven že pri ustanovitvi. Kakšni spomini na to obdobje?
Ko sem se vrnil iz tujine in hkrati pa tu sem postavil član sveta krajevne skupnosti Bukovica Močodraga, pa smo morali tudi organizirati društvo, katero bi usklajevalo in tudi vodilo prijeditve. Tu sem pač pripomoril pri sami ustanovitvi in tudi sodeloval na tem. Zahvaljujem se in tudi, ker so me predlagali za to nagrado. Če pa sedaj nadaljujem, zadnja moja oziroma trenutna najbolj pomembna aktivnost oziroma prispevek občanom in našim krajanom je, da sem predsednik PGD Renče Vogrsko. Tu sem bil pač povabljen strani vodstva društva in pač sem se tudi nekako predvsem fokusiral na organizacijo samo in pa administrativne stvari, ker pač tako društvo to zahteva. Nekje usporedno pa imamo pa tudi poveljnika, ki pač svoje stvari vodi samostojno, tako da tu sta dve ločeni in hkrati pomembni usklajeni funkciji predsednik in poveljnik društva. Tle bi se, mislim, pomembno je bila ta naša udeležba o požaru Kras 22. Občani in cela Slovenija in nevladne organizacije, pa tudi delovne organizacije družbe so donirali velika sredstva nam in kasneje tudi pač država je in s pomočjo tudi Iva Boscarola smo dobili še dodatna sredstva, tako da smo uspeli s temi sredstvi nabaviti novo gasilsko vozilo, ki je pred enim mesecem tudi že stopilo v uporabo, tako da morda lahko tudi koristi se zahvaljujem vsem občanom občine Renče Vogrsko, pa tudi prebivalcem ostale Slovenije in vsi ostalim, ki so prispevali ta sredstva in nam omogočili, da smo se mi kot najmlajše slovensko prostovoljno gasilsko društvo tudi bolje opremili.
Takole. In ne dvomimo, da boste tudi v prihodnje uspešno delovali. Morda še to, omenili ste že, da ste bili tudi član krajevne skupnosti, tudi občinski svetnik že ne, v enem mandatu. Kot član krajevne skupnosti ste sodelovali tudi pri izdaji zbornika, kjer ste se ozrli nekako nazaj. Koliko nazaj, kaj najdemo v tem zborniku iztrgano iz spomina?
No, ta zbornik ima dolgo zgodbo, sicer gradivo je bilo mnogo prej pripravljeno, tako strokovno, kot tudi prispevki krajanov, ker so pač izpovedali svoje zgodbe, družinske zgodbe. jaz sicer imam tle vlogo, da sem pač omogočil in pomagal, da je prišlo do izdaje tega zbornika, ker glede sredstva in tudi same ureditve zbornika se je pač zataknilo, tako da smo pač spet vse pregledali, lektorirali in nekaj dodali in tudi opremili, tako da je ta zbornik prišel na dan in mislim, da je to moj prispevek v tem, da sem pač to pomagal urediti in realizirati in tudi glede na sredstva, ki so bila dana, da smo se lahko v okviru proračuna za ta sezdajo tega zbornika, tako da mislim, resnično za krajane Bukovice Oči Drage je to zelo pomemben dokument. Žal je bilo sicer omejeno število izvodov in tako verjetno bi še kdo rad imel, ampak v budućnosti, če bo potreba, pa se bodo lahko tudi te stvari ponovno natisnile.
A morda še za konec, omenili smo vrsto vaših dosežkov, dela in tako naprej, pa še ne vsega. Ne? Vam je žal za kakšno stvar, ki je niste opravili v tem času, recimo takšne vrste ali drugačne vrste, javne?
Mislim, eksplicitno ne moram reči, ker teda zadnje sem bil tudi v službi, praktično precej odsoten v tujini, doma in tako naprej. Gleda to, da sem imel vedno to žilico sodelovanja oziroma pomoč krajanom oziroma se ukvarjati z javnimi dobrinami, se to dela z veseljem. Še posebej pa tudi izhajam pač že iz družine, ki se s te ukvarjala. Moj oče je bil zelo aktiven, jaz sem pač po njim podeloval. In nikoli pač nam ni bilo težko sodelovati pač s prijetnimi ljudmi in tudi usporedno ustvarjati neke koristi za občane. Pač čas bi taki, danes pa se stvari malo spreminjajo in žal ta dejavnost pokrajinske skupnosti počasi izumira, morda je nekako bolj živo ostaje, bolj te humanitarne organizacije, ampak ostalo verjetno malo zamira. Nekaj je pa tudi to, sva sistem se tudi spremenil, včasih se so hodile skupnosti imele malo več pristojnosti, pa tudi svoja finančna sredstva. Danes praktično je krajna skupnost pač v sklopu občine, pač tako je po zakonu, s tem pa, da moram reči, da bi si želel, ko smo se tudi pobudniki zastavili vpliv krajne skupnosti, ker tudi to je bil namen, ker pač takrat lahko bi tudi jih ukinili, kot imajo pač na primer še Petra Vrtojba, ampak mislim, da zelo pomembno je za stabilnost in uravnoteženje naše občine, da imajo krajne skupnosti svojo vlogo v vseh porah družbenega življenja.